Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilds Trautmane. Šodien klausieties sarunu ar mūzikas žurnālisti Māju Amoliņu, kuru pazīstat no televīzijas sižetiem par mūziku un video filmas par Marisu Jansonu, kuru saņēma arī Lielo Kristapu. Tagad izdota viņas grāmata par diriģentu Marisu Jansonu. Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs Maris Jansons. Grāmatā laika biedru atmiņas filigrāna interviju atšifrējumi un Mājas Amoliņas pašas emocionālie līdz pārdzīvojam mūzikas notikumos daudz viet pasaulē. Ilgadējā Latvijas televīzijas mūzikas žurnāliste Māja Amoliņa tagad ir arī grāmatas autore. Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs Maris Jansons. Tāds ir grāmatas nosaukums, citējot paša diriģenta teikto. Smokjotīgi atšifrētas intervijas ar Maris Jansonu, laika biedru, atmiņas un pašas Mājas Amoliņas emocionālie līdz pārdzīvojumu mūzikā. Fragments no grāmatas jūs dzirdēsiet radio mazajā lasītavā janvāra pēdējā svētdienā, bet šodien saruna ar Maiju Amoliņu. Maija, jūs varat atcerēties, kad jūs pirmo reizi satikāt Maris Jansonu?
Mūzikā es satiku vispirms un pēc tam satiku dzīvē. Mūzikā es satiku 69. gadā, kad viņš spēlēja ar mūsu diriģēju mūsu Nacionālo simfonisko orķestru. Man kā šodien prātā ir, ka tas bija Stravinskas svētvasaras. Pārējo es tik labi neatceros, bet es domāju, jauns, izteiksmīgs diriģents. Nu, protams, es zināju viņa tēvu, es biju redzējis arī jau kā Sirmu kungu, un ka tas ir viņa dēls, un bet nu, katrā ziņā neacis novērst, nu, viņš ir ļoti izteiksmīgs diriģents. Un tad dzīvē satiku, kad tēvam bija piemiņas raidījumi veidoja bijām Pēterburgā, tad viņš, tas ir, tā tas iznāk mums, 89. gads, tad jau gan tēvs bija 50 gads miris, bet tad satika arī viņa mammīti dzīvā veidā vēl mammiņu, ko viņš stāstīja ar rūktumu lielu šo to par Rīgu, kā ar Rīdiņam bija jāaizbrauc. Un tad Maris pirmo reizi, un tad viņš ienāc jauns, pašapzinīgs, varētu teikt. Jau Oslo simfoniskā orķestra galvenais diriģents, bet katrā ziņā sarunā bija atsaucīgs un ļoti, ļoti skaisti mēs izrunājām visu kaut ko par tēvu un arī par viņu.
Nu, ne jau katram diriģentam jūs sakojat līdz, ko viņš dar, vai ne? Maris Jansons ir viens no tiem.
Nu, tā ir. Katrā ziņā viņš izraisīja tādu sajūtu, ka gribas ar vien vairāk viņu redzēt un tikties. Un tad, kad viņš atbrauc Rīgā atklāt operu pēc restaurācijas 95. gadā, ja? Tad man arī bija viņam tad labi bija, jo par to tēvu jau es biju taisījis raidījumu, viņam tas patika. Un tad, jo tas operas atklāšanas brīdis vēl bija tādā, nu, Latvijas brīvvalsts vēl to pirmo gadu tādā jūsmā. Un tāpēc arī es tik ļoti jūsmoju par to Maris Jansonu, tik ļoti jūsmoju orķestra muziķi viss. Viņi pilnīgi likās, ka viņi dzīvo uz Maris elpas un viss tur, nu, tādā veidā tas bija. Un tad mēs domājam, nē, kaut kam vairāk jābūt par šo cilvēku. Un tad sāku meklēt ceļus, braukt uz Pēterburu pirmkārt, kas bija iespējams to laiku. Kuru viņš ļoti mīl, kas viņam ir tik daudz devus tā Pēterburgā, viņš saka, ka viņš prāt, nezin, kur pār pasaulē dzīvot, patreiz, kad viņš jau slavens bija, vai ne, bet ka tā pilsēta viņam ir tik dziļa asinīs, tik daudz devus, ka viņš to nevar atstāt. Tad bija uz Oslo mēs braucām, un tas ir ļoti interesanti, es tā grāmatu aprakstīju, kā Maris stāstīja, man liekas, ļoti interesanti, tāda nodaļa ceļu uz panākumiem, ka tiešām viņa Oslo iesāka, deva ierakstīt Čaikovski, viņš ved uz Londonu pie visām izdevniecībām muzikas, un viss teica, ir labi, bet mums tik daudz viss kaut kas ir, mums to nevajag, un tikai viena tā izdevniecība muzikas pateica, mēs ņemam, un kā Maris saka, un ziniet, mums bija tādi panākumi, mēs kļuvām tik slaveni uz salīdzināju, ka mēs esam labāk pa Karajanu, pa Bernsteinu, viņš saka, jūs nevarat iedomāties, bet turpat līdzās, viņš arī turpat saka, kāds ir grāmatas nosaukums, mēs redzam, un to viņš tiešām viņš to teica, es pilnīgi redzu un dzirdu, kā Maris sēdēja un to teica, es esmu laimīgs, jo es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs, jo tādi panākumi varēja mani sabojāt, un es varēju domāt, ah, man visu aicina, ko man nevajag. Viņš saka, tas ir ļoti, ļoti bīstami. Tādu iedomību, viņš saka, es ienīstu principā.
Viņš tiešām bija tāds nu, ļoti vienkāršs.
Jā. Ja? Jā, tiešām vienkāršs. Nu, pie pulca viņš dega un visu darīja līdz pēdējam, bet dzīvē viņš bija vienkāršs sirsnīgs un, ziniet, kaut kā, viņš kaut kā uzticējās jau pēc pirmā raidījuma un viņš jūtot, jūtot interesi un tā viņam arī gribējās, ka tā Latvija varbūt arī par viņu taisa kaut kādu filmu vai ne. Un tā nu, reizes uz reizi, un viņš atsaucās, nu visādi jau mums gāja sarežģīti, protams. Es jau pieskaros grāmatā tur televīzijas cilvēku darbam drusciņu. Tas tiešām ar tādu manu entuziasmu, ļoti lielu manu entuziasmu tapa, jo tagad jau tomēr ir kaut kādi līdzekļi un kas, un es braucām, es nezinu, pildīgi tādu uz dūla drusciņu, un tur bez naudas un zagām fragmentus, es tur slikt uzvedos, bet nu, man tos fragmentus vajadzēja sevišķi Pitsburgā, kur viņi vienkārši sekoja. Es jau var, tas ir rakstīts, bet es varu pateikt to epizodu, kas par kur man kauns, bet nu ko var darīt. Mums, protams, bija piestiprināta sievieta uzraudze, jo mēs drīkstējam filmēt tikai uznācienu, tikai aplausus, ja, neko vairāk. Un mēs esam tā ložā, tā kā mūsu operā, kad aizcērts durvis, no ārpuses nevar attaisīt viņas. Nevar. Un tā sievieta atpalika un aizcērts tās durvis un sāk skanēt aplausi un es saku, Dzintar, operātori, Dzintar filmē. Viņam tā kā no sākuma baili drusku, bet mēs filmējām tā pa fragmentiem. Un pretīm sēdēja viens čelists krievtautības. Un tas viss to redzēja, un viņš pēc tā būs tās mīnu prasīja. Nu, sjopos ņemāļi, viņš saka. Trešā dienā tie administratori, viņi tā drusku pamāja tikai rokām, domāja, ai, šķiet, tā iet tāda neregulējama kaut kā viņa tāda. Es tiešām tagad tā nedarītu, bet tas bija tikko autora tiesības vēl nekādas manā. Iekšējā pasaulē neeksistē, man likās, ka to var, nu, tomēr jādara.
Videofilma Maris Jansons saņēma vairākas balvas, tā bija vai ne?
Jā, tā bija.
Bet Maris Jansons paša attieksme pret Rīgu un Latviju. Jūs teicāt, nu, ka mammai bija rūgtums, kāpēc tēvam vajadzēja aizbraukt, bet kā bija Marisam?
Nu, redziet, Maris aizbrauc tomēr kā bērns, 13 gadu vecumā. Viņš jutās ļoti nelaimīgs, jo viņš nezināja labu krievu valodu un prom braukt un Un es saprotu no mammas sevišķi teiktā, no Maris mammītes, ka nu, tomēr tā attieksme bija, viņiem bija ļoti liels rūgtums. Viņi saka, jauns diriģents latviets, te nebija vajadzīgs, nu nāca svešie, tur tiešām bija no krievu diriģentu un tā. Un tā kā Marisam no bērnības tomēr iekšā bija iesēdināts mazliet šī negācija tāda pret Latviju. Kaut gan tas ir pozitīvais gadījums, ka bija Jansonam jāaizbrauc no Rīgas. Arvīdam Jansonam, vai ne? Un līdz ar to Maris arī aizgāja pasaulē. Nu, tā tur bija, bet sākums viņiem bija ļoti, ļoti rūgts.
Kas tajā viņa diriģēšanā ir īpašs?
Nu, tie, kā Maris saka, ja jums Dievs devis spēju apvienot 100 vai vairākas cilvēkus kopējā muzicēšanā, tad jūs esat diriģents. Un, nu, galvenais ir tie pluīdi, viņš teica, jūs visu varat iemācīties tehniku, kas viņam ir piešām brīnišķīgas rokas, Marisam, apjūsmojamas, ja tā var teikt. Un, bet, ja jaun tie fluīdi, to iemācīt nevar. Viņš teica, vai jums tas ir vai nav. Un viņam tas, protams, ir. Un Maris nav galīgi no despots. Viņš panāk ar to, nu es nezinu, sauc cilvēcības sirsnību. Tas viņam staro sejā. Viņam ir ļoti pateicīga seja. Tā kā es televīzijā, mēs filmējam viņu vai nekam mēs redzam. Viņam ir tik izteiksmīga seja, ka tur pilnīgi visu var nolasīt. Un ziniet, to, ka cilvēks ir sirsnīgs un pret saviem kolēģiem, muziķiem, un ka viņš visu atdod tai muzikai, ka viņš nāk tik gatavs, nu to nevar nenovērtēt tie muziķi. Es nezinu, tā tas ir. Man liekas, ka viņš parauja līdzi visus tajā muzikā. Nu, cik es esmu redzējis Oslo, viņš man pat atļauja sēdēt koncertā aiz čelu pēdējās pulcs, tāpat melnā kleitiņā, un tais tiešām izjūtu tos viņu orķestrim raidītos visus tos fluīdus. Tad, kā tas tā bija, jā. Nu, viņš ir īpašs. Es gribu pateikt, Maris ir īpašs. Un katrs, faktiski liels diriģents vai liels mākslinieks, katrs ir īpašs. Cits ir, varbūt, tāds raupjāks, despotiskāks, piemēram, kā nu, Gergievs, kuras arī esmu intervējusi, bet tu viņš arī atsaucās. Es nezinu, man liekas, ka cilvēki jūt arī. Man kaut kā neviens nav atteicis intervijas, es tā varu teikt. Vislielākie svešie mākslinieki, nu kaut kā viņi...
Viņi arī sajūt tos
viņi kaut kā sajūt, jā. Esmu tik, nu, tāda labvēlība un ļoti interesējos. Jā.
Māja par mūziku ir vieglāk parādīt televīzijā vai uzrakstīt? Jūs tagad varat salīdzināt.
Grūts jautājums. Televīzijā ir ļoti grūti labi parādīt mūziku. Pat es zinu, kad esmu sēdējis ar partitūrām vai nepilnīgi ar sarkaniem vaigiem, bet tā mūzika iet uz priekšu, ritms. Tu neko vairs nevar, tu ziņo nu, operatoriem vai ne, ausīs, kad tagad būs obojas tā un tā tēmas. Vai, nu, tad, jo kaut ko tu nokavē, tas iet uz priekšu. Tas nav vienkārši. Tagad jau ļoti ir ar tādām strādām mūsdienīgā tādām kartiņām, ka katram operatoram priekšā izstrādāts. Ļoti sarežģīti tas ir. Bet kādreiz bija dzīvā veidā tas, protams, pirms tam es esmu daudzkārt noklausījies, atzīmējis visas svarīgākās tēmas, kuras nu noteikti ir jāparāda, jātiek klāt, vai ne? Bet tā rakstīt, nezinu, vai par mūziku vieglāk. Tā grāmata nav tieši par mūziku, tā ir par vienu lielu personību mūzikā un manas izjūtas un piedzīvotais mēģinājumos viņa koncertos un tā, kā cilvēku. Protams, intervijas, ja es arī nu, lielāko daļu zinu, gandrīz no galvas, protams, es sašifrēju perfekti, bet visu tā, kā tas notika, soli pa solim, kā mēs braucām, kā dabujam to, kur gājām, kā satikām, kur nakšņojām, kā gatavojamies tam ierakstam, jo, piemēram, arī nu, šeit bija tikai ar vienu kameru, un citur arī bija visa viena kamera, jo mēs nebijām braucām tikai ar operatoru, tagad tomēr brauc lielākas brigādes, skaņa režisoru un gaismas, un tas viss bija arī tā fiziski sarežģīta Jānes vadi un vispārējais, un es augstu pa pēšu kurpēm, pa tam kāpnēm, es augšu uz leju, nezinu, kur pieslēgties. Es atceros pirms Pitsburgas tieši, ka mums jāiet uz lidmašīnu. Nu, nebija operators varbūt aizmirst pasūtīt. Mazā gaismiņa pie kameras, kas mums bija absolūti nepieciešama intervijām un viss. Un nebija. Un es domāju, kungs skrien pie inženieru priekšnieku. Es saku, lūdzu, mums vajag mazo lampiņu, mēs tur nedzīvām iz Ameriku, viss nav. Viss ir izbraukumos, panorāmai vien tur. Un es tiešām viņam liftā apkrit ap kaklu un teicu, agri mums vajag to lampiņu. Un tad viņš atsauca vienu brigādu un iedeva to lampiņu, lai mēs varam aizbraukt. Tā kā, nu tā visādi. Ir šausmīgi jāgrib, lai kaut kas izdāktu. Tā tas ir.
Tur ir arī aina par Raimonda Paula un Maris Jansona kopīgo koncertu. Mm-hmm. Man šķiet, ka maestro Pauls ir vēl joprojām tādā sajūtā, ka tas bija notikums. Un laikam tas tiešām ir bijis notikums. Jā. Jūs bijāt klāt, ja?
Jā, es biju klāt, protams. Un ziniet, ir tā, ka par Raimondu Paulu Maris jau tik sen, es atsos Pēterburgā, pirmo reizi, kad viņš iemienījās, es pat biju nedaudz pārsteigt. Es domāju, nu tas ir tomēr cits žanrs, un tā es nezināju, bet tas bija ik reizi, viņš tiešām par viņu jūsmoja, viņš tiešām novērtēja to Raimondu Paulu kā nu, tiešām ļoti lielu talantu, un katru reizi viņš sūtīja sveicienus, katru reizi, tā kā tā tikšanās bija tiešām brīnišķīga, un Pauls jau gan teica, jā, nu es jau vairs neesmu tāds pianists, un kā viņš saka, un tas tā jau ir, viņš teica, es savu mūziku var spēlēt, bet nu tā tikšanās bija tiešām brīnišķīga, visas, un tas bija tik aizkustinieši, tiešām.
arī tā skumīga, vai ne, tā pēdējā tikšanās, vai, nu jā, kad jūs braucāt uz Sanktpēterburgu, jā.
Bija jau dažkārt ziņas, Maris neatbraucas pēdējo reizi uz festivālu Rīga Jūrmala, bet nu, tomēr mēs visi cerējām, kad, nu, kad jau būs labi, kad viņš atkal nu, nepadosies un atjaunos spēkus, un tā jau arī bija, kad viņš diriģēja pasaulē, un tieši Ņujorkā pienāca pēdējā reize, kad viņš diriģēja, vai ne, pienāca tā vēsts, es tiešām raudāju, man likās, ka man nu, atņemts kaut kas ir tik ļoti tūs un izcils, nu, tomēr, ka mēs arī sazinājāmies, un tas bija tik bagātinoši un būtiski sirdī, un es saprotu, ir jābrauc, nu, mēs sazinos ar vadību, un mūs arī aizsūt uz turienu, un nofilmēt šo bērnu ceremoniju, un viņš tiešām, kā es rakstīju, pretīm tā lielā bilde, tas sēra rotā ir tā Pēterburgas filharmonija, kas viņam tik daudz devus tiešām. Un viņš tā tik skaista, tā, tas foto uzņēmums lielais. Un tieši tā, kāds Maris ir, ar savu smaidu, savu sirsnīgajām acīm. Un, kā teica, ka aizgājis ir vissirsnīgākais diriģents. Nu, diriģents ir vissirsnīgāko smaidu. Un kaut kā mūziķi arī... Nu, tiešām bija tā sēroja un bija atbraukuši arī no viņa orķestriem no Bavārijas un no Amsterdams koncertgebau un visvairāk to pārdzīvoja pilnīgi asarām acīs. Es tur arī esmu nocitējis grāmatā, tas Antons Barahovskis, viņa orķestra koncertmeisters. Viņš tiešām ar asarām acīs tur bija un viņš teica, ka tādu cilvēku nav iespējams nu, vispār aizvietot, ka viņiem tas ir tik, viņiem ir tāda tuvība savstarpējā, ja, ka nu, vienkārši tiešām viņiem bija ļoti liels muziķiem zaudējums, tieši tam orķestrim, kas bija viņa lielais pēdējais lolojums. Tas Bavārijas rādio orķestrs, un tas arī ir brīnišķīgs, kas koncertos bija gan Bavārijā, gan šeit, kad viņa Rīgā uzstājās. Nu, vienkārši brīnišķīgi muziķi, kā orķestrāni teica, ka Maris nesaka, jums jāsacenšas un jābūt, nu, jāsacenšas citiem labākiem orķestriem. Šeit jums pašiem vienkārši ir jābūt vislabākajiem. Un tā tas arī ir, jo tieši Maris Jansona diriģētie orķestri ir tādas aptaujas arī, nu, par muziķiem, par diriģentiem, jo kādreiz bija gads apkārt Nelsons bija viens no pasaules noslogotiem diriģentiem, tā par orķestru vērtējumā bija. No tā top 5-nieku varētu teikt, ka pirmā vietā bija likt Maris vadītais Amsterdams koncertgebau, tad bija Berlīnas filharmoniķi un tad bija Bavārijas orķestri. Tā kā viņi tādu kritiķu vērtējumā lielā bija, tajā vienā gadā bija, kad Maris bija ar to Amsterdams orķestri un Bavārijas ar abiem orķestriem tādā topā. Jo viņš, ja tā varētu teikt, tik ilgas gadus viņu pazīstot, nu zinot, ka viņš strādā, bet tas ir tiešām neiedomājami, ka tas Maris strādā tik ļoti daudz. Viņš vienkārši visu laiku par to domā. Viņš vienkārši neatļaujas, es nezinu, nevienu, kā var teikt, brīdi iziet orķestra priekšā kaut ko, kad viņš nebūtu izlasījis, kaut ko izstudējis, kaut ko sarakstījis štrihus pilnīgi, ko tur vajag. Tas jābrīnoja, jo Oslo, piemēram, kad mēs bijām, viņš bija strādājis 17 gadus, un kad mēs viņu vienkārši filmēt izvedām ārā, tu pastaigāties rūdens smal, to viņš teica, vai cik labi! Es te nekad nesteigājis, ja man nekad nav laika, cik labi tā saulēna diena, viņš bija priecīgs, ka mēs viņam parādījām Oslo drusku filmējot, ka viņš tur no viesnicas līdz koncerta zālē turpat, un tur tas stāsts jaukais ir, kā viņam Oslo, es prasīju, vai viņam Oslo tiešām patika uzreiz, viņš es, ne, tā nebija, viņš kā padomju jauns diriģenti, viņš atbraucis, nolīk vakarā, es viestmaizes uz loga ārpusē, no viņa pirms mēģinājuma būt ko paēst, viņš saka, es paliku uz brokastiem, jo vārns bija viss saknābājušs, viņa brokasts. Un tad tieši tajā Berlīnē, nu, kur viņš, protams, dzīvo ērtos apstākļos un labā viesnicā, kad viņš nāca mūs pavadīt lejā, un tad viņš tā kā, es pilnīgi kā tas abrīnojumu, viņš nāca mūs pavadīt un teica, nu, tā kā atvainojušies maiņi, nu, jūs redzat, kad es tagad laikam tik daudz esmu strādājis un sasniedzis, un tagad pirms koncertiem es varbūt ērtākos apstākļos dzīvot, jūs atceraties to man stāstu, ka man saknābāja, nu, tās vārnas to maizīt, nu, tagad man tas vairs nav jādara, tā, viņš gan bija ļoti satraucies, stāstīja lielu satraukumu par vīnas tiem jaungadu koncertiem, ka katreiz vajag viņš sakārprats, nu, katreiz jādomā, kas tur jāvalk mugurā būtisks ir, pirms vien tā koncerta viņš tiesi stāstīja, ka viņi tā ir meklējuši, viņam atbilstoši kaut kādu to tādu smokingu un nekur nevar atrast, un Londonā meklējuši, un kur, lai viņš arī savam augumam būtu piemērots, nu, viņš tās, ka tomēr tur skaisti jābūt, un tad es skatoties to koncertu, skatījos, nu, kāda tad viņam ir tā, tas smokings un žaketu,